Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā oktobrī skatāma izstāde Latviešu trimdas autors Anšlaus Eglītis. Anšlaus Eglītis – rakstnieks, dzejnieks, žurnālists, gleznotājs. Dzimis rakstnieka Viktora Eglīša un tulkotājas Marijas Stalbovas ģimenē. Jānis Veselis viņu nodēvējis par vienu no latviešu rakstniecības intelektuālistiem. Viens no ražīgākajiem latviešu trimdas autoriem, kas literāro jaunradi aizsācis jau Latvijā. Darbojies dzejā, īsprozā, romānistikā un lugu rakstniecībā. Trimdā apliecinājis sevi arī kā kritiķis, tostarp filmu kritiķis. Darbojies arī grāmatu dizainā gan kā savu, gan citu autoru grāmatu ilustrētājs. Trimdā sarakstījis vairāk kā 50 dažādu grāmatu, dažādos žanros, galvenokārt romānus. Eglītis pats sevi atzinis kā romānu rakstnieku. Bibliotēkā ir pieejamas Anšlava Eglīša grāmatas. Aplūkosim dažas no tām. Bezkaunīgie veči – romāns. Parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Darba autors sarakstījis pēc tam, kad viņa un Veronikas Janelsiņas mājās ieradusies kāda jauna, neuzvedīga meitene, kura domājusi, ka veci cilvēki pasaulē vajadzīgi tikai, lai apkalpotu jaunos. Rakstnieks pierāda, ka arī vecajiem dzīve vēl turpinās. Misters Sordīs – audio formātā. Romāna centrā ir latviešu puisis – Tālivaldis Dzelskalējs jeb Misters Sordīs. Pēc otrā pasaules kara viņš nokļūst Amerikā, Los Angelosā. Sordīs meklē laimi gan naftas ieguves laukos, gan slavenas filmaktrises Lindas buduārā, bet to nesasniedz, jo nevar aizmirst savu sievu Agnesi. Līgavu mednieki. Parastajā iespiedrakstā un audio formātā. 30. Gadu Rīga. Kādā no ielām majestātisks un varens slejas ciļņiem un skultūrām, torņiem un tornīšiem rotāts nams. Tas pieder bagātajam surģeniekam, tur notiek balles un pieņemšanas, viesības un kāršu partijas, skan viesu runas un asprātības, šķind glāzes, vārdu sakot, pulsē dzīve, kurš gan nealkst dzīvot. Un kāpēc uz surģenieka namu tiecas jaunieši un tur negluži aicināti nesaukti salasās vairāki jauni cilvēki, ko Anšlaus Eglītis zobgalīgi dēvē par līgavu medniekiem? Bibliotēkā ir pieejamas arī citas Anšlava Eglīša grāmatas. Aicinām jūs aplūkot šo izstādi un izlasīt autora grāmatas.